Radio Okapi. Okapi.
Kwela muna bino banso balandi basango lukuta na Lingala, bapanzi sango banso ba Kongo, bakaboli mawa, na bapanzi sango ba Charlie Hebdo, batoma baike ya bazulunale, ya bitando bike na ba radio, bakuta na kilelo, na Kinshasa, wapi bapale na kili kambolie, basimba mandoki, ba ingela kionda kwa zulunale, ena na Paris, pe babomi bapanzi sango baike. RDC na mobu moleki, e matisi nkita ya yango, pe li kamboli posibo nene ezali sete, baimboka bazwa lobiko lolamu mpe boni boni baimboka bakozwa lobiko lolamu talantina bula matari ebongisi masolo na bato banene tukumi bale na mibale wapi bako yeko na lolenge tombwa ya kita ya RDC ekokoto kino kati na mabota mpeo matali mwango mamobeko mwama ponomi mwoye bula matari etika kina asamble batepite ba opposition balobi bula matari eko luka lolenge la kubakisa mikolo na manda ya mokambi ekolo polebo sango sima abo peni muke bapanzi sango banso ba Kongo ba kabuli mawa na bapanzi sango ba Charlie Hebdo ba mtoma baike ya bazulunale ya bitando bike na ba radio bango bakutana kilelo na ngonga ya nzanga na Kinshasa onda kwa makita ya centre walone Bruxelles wapi papale la kili kambulie ba simba mandoki ba inge la kilobi onda kwa zulunale Charlie Hebdo kuna na ngumba Paris pe babumi bapanzi sango baike mayebi si maike mapesa maki na bakuta na baye bakuta maki oli kitalina bo mpoya kubundela bonsomi bwa bapanzi sango ata soki bibaka bitiami bipai na bipai tolanda manso na Marco Mulumba.
Ezalaki milulu miamawa boko bakonzi bazalaki wana ndakisa banza mukala isungu minisa koyangela kamambi mantoki ezalaki wana mpe na ntoma walisangali ya bikolo bya poto Jean-Michel Dumont bango banso bazalaki na koma elobi je suis Charlie mpo ya kokanisa mbeba ya bobomi boye bokweli kasa ya sango na kombo Charlie Hebdo mokambi centre Wallonie Bruxelles na Kinshasa Catherine moto azwaki maloba liboso ya bato banso simana ye mwana mboka kash oyo akoye makabilili kati ya kasa ya sango alobaki maloba mamotuya ya kopesa lokumu na basali ya Charlie Hebdo baeba wei na mbeba ena kati na bango ezali na bapandi sango baneye bakoyemaka asakola kite bayi Kongo bakokoba na koyema mpona kubatela bonsomi na maloba moto mosusu azwaki maloba ezalaki chivis chivwadi kalaka mokondi ya journaliste en danger apalelaki bopunji bwa kasa ya sango ya Charlie Hebdo jede epaleli likamboliye mpe etalisite banguna ba demokrasi bakoki kokamata te mbeba eye lokola ndakisa
mpasi mpe mawa ya bapanzi sango ba Kongo ba ye bako ye makabilili na bazulunale ba bengi ba karikaturiste mokambili ngombali ya bango atalisaki mawanze la Radio Okapi ndeko Michael Kalmaloji asengi na bapanzi sango mingi penza ba karikaturiste na kolembete mpe kokanga maboko te tolanda ye mokambili ngombali ya ba karikaturiste ya Kongo onzela ya singa ya Emmanuel Mbanda Lokenga Lochichimbi.
Et ça les biso pensant pasi pasi kaka po ya bayi ekolo France ya te kasi po ya bato baso baye balinga kakimia nazali kosenga na baso mingi na bapanzi sango balemba te mosala ekozala makasi lisusu tokokoba na mosala bakoboma bato bakoboma bapanzi sango kasi ekozala pasi baboma maye matali koloba na lipanda iso pamba te tozali na bitumba na makanisite tozali na bitumba na filosofite kasi tozali na bitumba na mabe soki mabema na mazali kati ya bikolo bakomi bakozala sewana
les caricaturistes seront toujours là.
O sango ye to yambi mpe makanisi maike sena likamboli na libe wapi babomi bapanzi sango ba Charlie Hebdo awa na Kinshasa tozwi makanisi ma Radio Okapi lingomba li ya bapanzi sango ba Kongo UNPC na mpe bula matari ya Kongo sango ya Innocent Olinga epesa mina Marco Mulumba.
Naliyebi silia yango Radio Kapi etungisa mimingi na mbeba eye. Pele Kipela Mondo azali redacteur en chef adjoint ya Radio Kapi.
A Radio Kapi nous sommes vraiment peinés.
Na Radio Kapi tozali na mawa na likambolie bato baweyi bayi France biso to telemi mpona ko batela bonsomi bwa maloba mpe demokrasi. Yango ana tozali ko palela makasi mbeba ya bopunji kasa ya sango ya Charlie Hebdo.
Rage contre la rédaction de Charlie Hebdo.
UNPC omonoko mwa mokambi wa yango Joseph Bukar Kasonga Chulunde atalisaki mpe mawama ye. Alobaki te ye akotungisa mina likamboli yango apesaki ndakisa ya bapandisango ba ekolo Kongo zomi na babale baye bakufa mpo babimisaki koma to basakolwaki sango na bakasa to bitando bike. Mbula mataji ya ekolo Kongo emonisite ezali na mawa mpuna bapandisango ba bikolo bikolo baka nkota ya Falanse. Ministre Lambert Mende molobeli wa mbula mataji azali koliki ate Charlie Hebdo ekokoba na kosala mosala mwa yango. Mbula mataji ya ekolo Kongo ezwaki mpe libaku ya kolendi sabaye ekolo France mpe mabota mabasali zomi na babale ba Charlie Hebdo ba yebawei.
RDC na mubu mkoto ibale na zomi na minai ematisa kinkita na muambina ndambo likololi ya mokama to 8.9% mpeli kamboli posibo nene ezali sete ba imboka bako kakozo alubiko lulamu boni boni ba imboka bako zo alubiko lona lulamu talantina mbula matari ya bongisi utantongo ya lelo na Kinshasa masolo na bato banene tuku mibale na mibale okati ezo amina bala kisi ba universite Harvard ya États-Unis bango bako yeko kola lolenge ntumbwa ya nkita ya RDC ekokoto kino kati na mabota gyo jenyampala.
Augustin Matata Ponyo alobite lelo ekolo Kongo Demokratiki ebakisi nkita ya ye pembeni ya bilembolibwa kati ya mukama pe kiti na se ya elembo moko kati ya mukama yango na ino isalemate uta bambula ntukuminei. Kasi lolenge kani bilembo bina ya malamu biko kiko bota mbuma po ya baimbo kabaso ya ekolo na maimatali kilasi bo kolongono buwanzoto bilanga banzela pe ntombwa na ya solo. Talantina tozali awa na Grand Hotel boe lobi Matata Ponyo na bato wa maele pote toka bola maye baninga basusu ya mukili basalaka na maye matali bo yangeli. Ezali tete to sala lokola baninga basusu boe lobi Premier Ministre Pambate ekolo na ekolo ezali na makambo mia yango Kongo Demokratike ezali pena oyo ya yango kati ya miso mina RDC ya kokiko fungula nzela ya ye. Talantina tolingito zwa maele ya baninga peto yeba nzela ya biso.
Na bandundu basali na pe bato baye basila kozwa epaso o ministère ya environnement tope bikela bianzambe bango baye bisiko kosoye eko moni sama o matali lifutali ya misolo mia bango miansuka amosala na pe matabisi to misolo misusu basusu balobi o bisika bazali kobati ndate bakenda kozwa misolo mia bango babanki izalite. Fabien Kambizi po ya bulego sana.
Basali ye bakambi baye ba ministère ya environnement, conservation ya nature na tourisme, bazali baya territoire ya Masimanimba, Idiofa Gungu na Kwilu, baya Popoka Baka na Kasongolunda na Kwango na baya Engomba Kipit. Basali baye ba monisaki ko yima yima bwabango, okati ya Yoko Mokanda bakomelaki ministre mwabango wa environnement. Kola kisalo lenge kani potopoto emonani omokandato bafiche ememelaki bango Yoko delegation ko uta Kinshasa. Na botesi bango manzaka na makasi ko zanga ko yebisa bango soki mbongo etiami na banki kani pe wapi basengeli ko zwa yango. Oboso wa mokambi wa Engumba delegation eye eutaki kisasa esili kondima komona mabe kati ya mikanda mina. Kasi balobi ete basengeli kozonga kopesa pe la polo na bakonzi babango balikolo. Bosengeli koyeba ete mbongo wana ya kosukisa misala ebongisa mikaka mpo ya mobu moko. Kasi te mpo ya mibu esali moto na mosala mwa mbula matari. Uto Engumba Kikwitu, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Ba député ba opposition bazala kina likita lelo na palais du peuple awa na Kinshasa kuna balobela ki mwangu mwa mobeko motali bobongo la mibwa mobeko mwa maponomi likambose lioko linali likubama lokolikolubama olikita liambala kaka boye lobi bango nsuka ya mobeko mona moyembula matari etika ki ezali ko ya koluka lolenge la kubakisa mikolo na manda mokambi ekolo talantina bango baboite mobeko mo na mo manyola ma mpe basengi lisungili ya bana Kongo na mpe bayi molongo tola na moko abayi opposition beli sesanga na ilobeli ya mimi ingumba molongo.
Écoutez, nous avons décidé d'abord que nous rejetions.
Esengeli koye batebiso opposition toboy likambo ya kotala mwangu mwa mobeko motali maponomi moye mozali omesa toboy mpe kokota na makita maso makolobela mwangu mwa mobeko yango tosengi na bayimbo kabanso na mpe bikolo bya baye bakosunga ka ekolo Kongo mpona kosalisa baye ekolo Kongo na tina ya kobikisa demokrasi nyoso wana mpo tomonite demokrasi ekomi na mikakatano mobeko moye molingi kobakisela mokonji wa ekolo mibu misusu na mpe bantoma ba ekolo balingi kosala mosala ya recensement eye onip elingi kosala mpe baboyi kosala enrollement ya baponi ndenge ezalaki kosale makala elingi koloba te balingi kolengela maponomi bobele soko onip esilisi mosala mwa yango
ça voudrait dire qu'il faut attendre que l'onip ait fini son travail.
Talaka bande kubalandi ndambo asuka sangolo kotala Lingala kimi mpe boboto na bino banso balandi babiso
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.